Qalampirdan gapiramiz. 3-mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklari energetika va infratuzilma vaziri Suhayl al-Marzuriy boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda ko'p qirrali O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklari hamkorligini yanada kengaytirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Davlat rahbari oliy darajada eng avvalo savdo, iqtisodiyot, investitsiya va moliya sohalarida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish borasida ikkala tomonning faol sa'y-harakatlarini mamnuniyat bilan qayd etdi. O'zbekistonda pandemiya oqibatlarini yengib o'tishda amirliklar hukumati tomonidan ko'rsatilgan yordam uchun samimiy minnatdorlik bildirdi. O'z navbatida vazir Suhayl al-Mazuriy davlat rahbariga Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Shayx Xalifa al-Nahyon, Abu Dabi amirligi valiahdi, Birlashgan Arab Amirliklari qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni o'rinbosari Shayx Muhabbat al-Nahyon va Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri Dubay amiri Shayx Muhabbat al-Maktumning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. Shuningdek, mamlakatimizda Birlashgan Arab Amirliklari investorlarining faoliyati har tomonlama qo'llab-quvvatlanayotgani uchun minnatdorlik bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.